Новините на Дарик Радио.
До 2020 година да се удължи срокът за специализацията на общопрактикуващите лекари. Такова предложение отправи към министър Таня Андреева, председателят на Дружеството на Софийските общопрактикуващи лекари доктор Володя Василев. Той посочи, че от общо 4723 лични лекари в цялата страна, половината все още не са довършили своята специализация, 678 нямат специалност. Доктор Василев обясни, че сроковете за специализациите излагат на риск огромен брой общопрактикуващи медици, които ще останат извън системата на здравеопазването и с неясен статут. С още информация Иван Арсова.
По думите на доктор Володя Василев, най-много са лекарите на възраст между 50 и 60 години. Той подчерта, че това са хора с достатъчно голям стаж и специализациите не са им необходими. Василев допълни, че здравната каса изплаща по 11 стотинки на пациент на месец на личните лекари, но заяви, че те плащат над една трета повече за медицинските центрове, които обслужват хората в почивните дни и в нощните часове.
Цифрите в София, общ брой на общо практикуващи лекари в София, работещи по договор с Националната здравноосигурителна каса, 853. От тях с придобита вече специалност по обща медицина 250. С придобита специалност вътрешни болести, педиатрия или спешна медицина 310. Това са колегите, които няма да бъдат засегнати. Зачисления за специализация по обща медицина 168 и без придобита специалност 123, значи общо 290-300 човек. Трябва да им бъдат заличени кодовете на практиките на 3 юни. Как да отидат да специализират тези хора, как да се квалифицират, след като те са 24-часово разположение, осигуряват медицински достъп на медицинска помощ. Как да го направят? Двете неща са взаимно свързани. Ими не могат да го направят.
По силата на Закона за здравето, всички лични лекари, които нямат придобита специалност по обща медицина, вътрешни болести, педиатрия или спешна медицина, трябваше да прекратят дейността си от юни 2014 година. Министърът на здравеопазването, доктор Таня Андреева, обаче обеща, че този срок ще бъде удължен с още една година – до юни 2015.
Десетки миряни се събраха в Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски за света литургия и благодарствен молебен по повод една година от интронизацията на патриарх Неофит. Светата литургия беше отслужена от негово преосвещенство от тивериополски епископ Тихон. В нея взеха участие патриарх Неофит, както и архиереи на църквата. В службите участваха и представители на руската и румънската православни църкви. Репортаж на Ивана Арсова.
Десетки се събраха в катедралата Свети Александър Невски по повод една година от интронизацията на патриарх Неофит. Той заяви, че е благодарен, че първата му година начело на Българската православна църква е преминала в мир.
Благодаря на Бога. Годината на патриарх, първата година на патриаршеското ми служение премина в мир, в разбирателство и напредък.
Има ли нещо по-голямо, с което ще запомните?
С трудностите, които изживяваме, с които се стараем да се справим своевременно, да подпомогнем тези, които са в беда и нужда, и с Божия помощ да вървим напред.
След приключването на Светата литургия, Негово Светейшество патриарх Неофит лично оглави благодарствен молебен по повод годишнината от интронизацията.
Днес е църковния празник неделя Месопусна, наричана още местни заговезни. Местни заговезни винаги в неделя 8 седмици преди Великден. Празникът получава названието си от традиционната вечеря с местни ястия, след която е забранено да се яде месо до края на Великденския пост. До сирни заговезни трябва да приключат всички сватби, защото през Великия пост до вторник на Светлата седмица венчавки не са позволени. Върховната Рада на Украина реши да предаде пълномощията за временен президент на председателя на парламента Олександр Турчинов. Той ще изпълнява длъжността до клетвата на новия държавен глава, който трябва да бъде избран на насрочените за 25 май избори. Турчинов ще координира и работата на министрите до назначаването на коалиционно правителство, което трябва да се сформира до 25 февруари. До тогава депутатите трябва да се договорят за създаване на парламентарно мнозинство и на правителство на народното доверие. Върховната рада днес взе и други редица решения, сред които връщането на приватизираната от сваления президент Виктор Янукович резиденция Межигиря край Киев като държавна собственост. Отмяната на закона от 2012 година за държавната езикова политика, даващ на руски език статут на регионален, в районите, където е майчин за не по-малко от 10% от населението. Турчинов прекъсна работата на парламента заради необходимост да се проведат консултации за съставяне на коалиция, както и да се разработят законопроекти. Той заяви, че украинският парламент ще поднови работа в понеделник следобед, а преди това ще има консултации между ръководителите на парламентарни групи. Временният държавен глава коментира също, че икономическата ситуация в страната е катастрофална и в хазната няма никакви средства. Междувременно Русия обяви, че замразява договорената с Янукович финансова помощ за Украина до съставянето на ново правителство, а Европейския съюз заяви своята готовност да помогне на Киев. Освободената предишния ден от затвора Юлия Тимошенко, която излежаваше присъда за превишаване на правомощията си като премиер при сключването на газовите договори с Русия в началото на 2009, изрази изненадата си от това, че името й се спряга като бъдещ министър-председател на страната и обяви, че не желая да се разглежда нейната кандидатура за този пост. Междувременно Тимошенко е разговаряла с германския канцлер Ангела Меркел, еврокомисаря по разширяването и политиката на добросъседство Штефан Фюле, както и с американските сенатори Джон Маккейн, Ричард Дърбин и Крис Мърфи, посочва прес-службата на водената от нея опозиционна партия Отечество. След като по-рано днес стана ясно, че бившият президент Виктор Янукович безуспешно е опитал да напусне страната от Донецк и след това е заминал в неизвестна посока, от парламентарната група на неговата партия на регионите се разграничиха от Янукович. Сега Украина преживява един от най-сложните и трагични периоди от своята история. Страната се оказа измамена и ограбена, но това е нищо в сравнение с мъката, с която се сблъскаха десетки украински семейства, загубили свои близки. Украина бе предадена, цялата отговорност за това пада върху Виктор Янукович и неговото най-близко обкръжение, се казва в декларация на партията. Украинската агенция Юниан по-рано съобщи, че Янукович се опитал да напусне страната с чартърен полет от летището на източния град Донецк, но е бил спрян поради липса на документи, а самолетът му не е имал разрешение за излитане. След като било отказано излитането, Янукович се качил на две бронирани коли и заминал в неизвестна посока, твърди помощник управителя на Държавната гранична служба Сергей Астахов, цитиран от BBC. В Добрич почетоха паметта на украинците, загинали в последните дни на площада в Киев при протестите срещу президентската власт. В храма Света Троица бе проведена панихида, която бе организирана от украинската общност в града. На нея се стекоха десетки украинци, живеещи в Добрич, както и българи. Службата бе проведена от отец Петър Димитров. Той пожела на гражданите на Украина по-добър живот и вечна памет за загиналите за свободата и вярата си. Украинката Олена Димитрова, която е сред организаторите на панихидата и живее в България от 20 години, сподели за Дарик, че идеята е възникнала спонтанно и се разпространила чрез Фейсбук.
Надявам се, че нещата тръгнаха към разрешаване, защото Върховната рада работи както трябва. Назначени са президентски избори. Президент, понеже не може да бъде открит нито по телефона, нито физически, отсъства в такъв момент, това се смята за самоотстраняването му и Върховна рада обяви този казус, самоотстраняване на президента, пое работата, която е необходимо да се свърши. Нещата вървят към добре. Войската е изтеглена от Киев. Какво се е случило всъщност? Случило се това, което се случва, когато един народ не е чут, когато властите не реагират адекватно на случващото се. Народът заяви много ясно, че той не иска криминални власти, не иска бандити, които да го управляват, и го показа с жертвите си. Хора, които се изправиха срещу въоръжени снайпери, спецчасти, това не са екстремисти, не са терористи, това са обикновени хора, които просто не можеха да търпят повече.
Паметника на Съветската армия в столицата отново осъмна боядисан. Този път на монумента бе нарисувано украинското знаме. Един от съветските войни е боядисан с цветовете на същия флаг. Това е поредният акт срещу скулптурната композиция в центъра на София и това става в деня, в който в Русия се чества Денят на защитника на Отечеството, еквивалент на българския 6 май, Ден на храбростта. От Централното студио на Дарик Радио София чухте новини.
Времето.
През следващото денонощие със слаб до умерен в източна България и временно силен вятър от север-северо-исток ще нахлува студен въздух. Понижението на температурите ще продължи. Ще бъде предимно облачно, на много места ще превалява слаб дъжд, който в северна България по високите западни полета ще премине в сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, максималните между 3 и 8, в крайните югозападни райони до 10-12 градуса.